Vakar Vācijā noslēdzās Mīnhenes drošības konference. Tā pulcēja milzīgu skaitu valstu līderu un ministru, kas runāja par drošības situāciju Eiropā un pasaulē, uzmanību koncentrējot uz karu Ukrainā un Krievijas radītajiem draudiem. Un šobrīd esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Rihardu Plūmi, kurš klātienē sekoja līdzi konferences norisei un joprojām atrodas Mīnhenē. Labrīt, Rihardi!
Labrīt!
Jā, labrīt.
Kā pagāja konference un kādi ir šīs konferences galvenie secinājumi pēc tur dzirdētā?
Jā, nu, Krievijas izvērstais karš Ukrainā ir krietni mainījis pasauli. Tas ir arī izaicinājis noteikumos balstītu kārtību un licis atvērt acis daudziem, kas vēl varbūt uzskatīja, ka ar Kremli kaut ko var sarunāt. Un tas licis arī saprast, ka drošības arhitektūra tiek grauta un jādomā par to, kā tad pielāgoties, kā rietumiem pielāgoties jaunajai drošības realitātei. Nu, tas ir varbūt tas, kas tā iesākumam varētu teikt izskanēja šīs konferences laikā. Vairākas reizes gan no Ukrainas amatpersonu, gan arī no rietuma amatpersonu puses tika uzsvērts, ka šobrīd kritiskākais ir laiks, proti nevis tas, vai Ukraina iegūs ieročus, bet tas, cik ātri tā to iegūs. Un to konferences dalībniekiem jau tas pirmajā dienā uzsvēra arī Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis.
But unfortunately, he has a potential.
Diemžēl Krievijā ir potenciāls. Diemžēl tā cenšas iegūt vēl vairāk laiku tās agresijai, tirgojoties ar pasauli. Diemžēl tā joprojām var iznīcināt daudzas dzīvības. Tādēļ mums ir jāpasteidzas. Mums nepieciešams ātrums, līgumu un piegāžu ātrums. Lēmumu ātrums, lai ierobežotu Krievijas potenciālu. Ātrumam nav alternatīvu, jo ātrums ir tas, no kā atkarīga dzīvība.
Nu, tātad viens no secinājumiem bija, ir ne tikai jāpalielina atbalsts Ukrainai, bet tas ir jādara maksimāli ātri.
Rihardi, bet kā ar pašu Krieviju? Ik pa laikam runā par to, kā sodīt Kremli par šo karu. Konferencē par to arī runāja un šis jautājums bija tika piesaukts?
Jā, nemazums diskusija konferences laikā bija arī par to, cik tad būtiski ir saukt Krieviju pie atbildības par tās pastrādāto Ukrainā, kā arī tika norādīts uz nepieciešamību izveidot īpašu tribunālu. Vairākas amatpersonas arī uzskaitīja Krievijas pastrādātos noziegumus, bet vistiešāk runāja ASV viceprezidente Kamala Harris, proti ASV Krievijas rīcību Ukrainā pirmo reizi oficiāli atzina par noziegumiem pret cilvēci, un lūk fragments no viņas teiktā.
The United States has formally determined.
ASV ir oficiāli noteikusi, ka Krievija ir pastrādājusi noziegumus pret cilvēci. Un es saku visiem, kas ir pastrādājuši šos noziegumus, un viņu priekšniekiem, kas ir līdzvainīgi šajos noziegumos, jūs tiksiet saukti pie atbildības.
To account.
Un tāpat aktuāls jautājums, ko darīt ar Krieviju, kad karš ar Ukrainas uzvaru būs beidzies un Krievija būs sakauta, kā izēst šo imperialistisko domāšanu no Krievijas sabiedrības, jo skaidrs arī tas, ka tikai Putina aiziešana vien Krieviju par 180 grādiem neizmainītu. Vienā no diskusijām Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels izteicās, ka pašlaik ir jākoncentrējas uz uzvaru karā, taču tam atklāti gan nepiekrita mūsu kaimiņu valsts Igaunijas premjere Kaja Kallase. Paklausīs.
Yeah, but it goes, parallelly.
Jā, bet tas notiek paralēli. Ja mēs domājam, koncentrēsimies uz karu un nedomāsim par to, kas notiks pēc tam, tad brīdī, kad karš būs beidzies, neviens vairs nerunās par atbildību. Un tad tas vienkārši atkārtotos atkal un atkal. Mēs to esam redzējuši vēsturē. Mums ar to jāstrādā tagad, lai mums būtu ilgtspējīgs miers nākotnē. Runa ir par šiem imperialistiskajiem sapņiem, un es nedomāju, Putins vai ne Putins, bet tā ir nācija, un kāda tā ir.
Tomēr uzmanība konferencē tika pievērsta ne tikai konkrēti Ukrainai un Krievijai, uzmanība tika pievērsta arī Āzijas, Āfrikas, Latīņamerikas valstīm, kas joprojām vilcinās nosodīt Krieviju vai atbalstīt Ukrainu, un konferences rīkotāji šīs valstis apzīmēja ar vārdiem globālie dienvidi, tika norādīts uz nepieciešamību skaidrot šīm valstīm to, ka Krievijas rīcība destabilizē ne tikai rietumus, bet visu pasauli, un Krievijas uzvara karā var radīt smagas sekas arī šīm valstīm, proti tām, kas ir ļoti tālu no Ukrainas.
Bet mēs zinām, ka Krievija nav vienīgā valsts, par ko bažīs rietumi, par ko šobrīd bažīs globāli. Cik plaši konferencē izskanēja Ķīnas vārds?
Jā, gana daudz tika norādīts, ka noteikumos balstītu kārtību izaicina arī citi autoritāri režīmi, un šeit pirmkārt minama Ķīna, tika piesaukta Ķīna. Runa, piemēram, par riskiem Taivānai, un Ķīnas diplomāts konferencē uzsvēra, ka Ķīna dara visu, lai pasaulē būtu miers. Tajā pašā laikā tā vietā, lai pateiktu uz jautājumu un atbildētu, ka Taivānas gadījumā kara nebūs, viņš atkārtoja to, ka Ķīna Taivānu uzskata par savu. Tikmēr ASV amatpersonas nesot vēlējušās Minhenē atklāti pateikt, ka tām ir bažas par Ķīnas iespējamo Krievijas apbruņošanu ar ieročiem, un bija vērojams, ka Ķīnai tiek pievērsta arvien lielāku uzmanību, un izskanēja viedokļi, ka ar Ķīnu nākotnē nedrīkst pieļaut tādu pašu kļūdu kā ar Krieviju. Paklausīsimies, ko konferencē sacīja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs.
We also know that Beijing is watching closely.
Mēs zinām, ka Pekina uzmanīgi skatās, lai redzētu cenu, ko Krievija maksā vai ko tā saņem par savu agresiju. Tas, kas šodien notiek Eiropā, rīt var notikt Āzijā. Tātad karš Ukrainā parāda, ka drošība nav reģionāla, tā ir globāla. Tāpēc mums nevajadzētu pieļaut tādas pašas kļūdas ar Ķīnu un citiem autoritāriem režīmiem. Šajā jaunajā un izaicinājumu pilnajā pasaulē mēs vairs nedrīkstam aizsardzību uzlūkot kā iespēju. Tā ir vajadzība. Jā, tērēt vairāk aizsardzībai nozīmē mazāk naudas citiem būtiskiem uzdevumiem. Tomēr nekas nav svarīgāks par mūsu drošību un miera saglabāšanu.
Un šī tad citāda beigās dzirdējāt vēl vienu būtisku lietu, kas secināms no konferences, proti rietumi Krieviju uzlūko kā ilgtermiņa draudu, kas būtībā nozīmē to, ka rietumiem nāksies atvēlēt ievērojami lielāku daļu līdzekļu savai aizsardzībai. Tiesa, tas nav nedēļu jautājums, jo militārās industrijas jaudas ievērojama palielināšana prasīs labu laiku, lai spētu apgādāt vēl gan Ukrainu, gan arī nodrošināt savu aizsardzību. Tas arī viss, kas man šim brīdim stāstāms par to, kas pārunāts Minhenes konferencē.
Jā, paldies, Rihard. No Minhenes, kur vakar noslēdzās Minhenes drošības konferences, ziņoja mūsu kolēģis Rihards Plūme. Bet par Minhenes konferenci un kādi pēc tās ir galvenie secinājumi, mēs runāsim arī nākamajās minūtēs, jo mums tiešraidē pievienojas politoloģi Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšstādātāja Žaneta Ozoliņa. Labrīt!
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 Runājot par Minhenes konferenci, pirmais, kas nāk prātā, ir bieži pieminētā Putina runa Minhenes konferencē 2007. gadā, kur viņš kritizēja ASV dominanci, sakot, ka vienpolārā pasaule ir sevi izsmēlus un ir slikta. Kādas paralēles mēs varam vilkt no Putina runas pirms 16 gadiem un tagad Minhenes konferences šogad?
Paralēls vilkt mēs varam, bet tā situācija tomēr ir principāli atšķirīga, jo 2007. Gadā Putins mutiski pieteica savas ambīcijas uz to, ka viena no daudzpolārās pasaules vietām, centriem būs Krievija, un viņš vēlas būt valdnieks šajā pasaules polā. Savukārt šodien tā situācija ir tāda, ka jau veselu gadu Krievija turpina tiešām pret civili iedzīvotājiem un vispār 21. Gadsimtam neiedomājumu karu Ukrainā, tikai tāpēc, lai apliecinātu, ka viņš to var un Krievija to var. Tā kā faktiski tā cīņa par Krievijas lomu starptautiskajā politikā šobrīd notiek ar vardarbīgiem līdzekļiem, kas iet pretī visām tām iniciatīvām un visiem tiem soļiem, kas ir spērti pēc augstākā kara beigām.
Bet jūsprāt, kas ir tie būtiskākie secinājumi pēc šīs drošības konferences?
Ir vairāk būtiski secinājumi. Viens no secinājumiem ir tāds, ka ilūzijas par Krieviju kā uz sadarbību vērstu partneri ir zudušas, kas savukārt ir vairojis rietumu saliedētību tās izpratnē un arī tās politikas centienu meklējumos, kā veidot attiecības ar Krieviju. Un šobrīd ir vairāk nekā skaidrs, ka ir šī vienprātība par to, ka Krievija ir agresors, ka Krievija ir īstenojusi kara noziegumus un to, ka Krievija šiem kara noziegumiem ir jāsoda. Protams, mēs dzirdam arī vienu otru balsi, kas mēģina šo pozīciju mīkstināt, bet tomēr tā vienprātība gan caur Eiropas Savienību, gan caur NATO ir diezgan izteikta. Otrs būtisks secinājums ir saistīts ar pastāvīgas palīdzības sniegšanu Ukrainai, un ļoti trāpīgs bija Igaunijas premjerministra citāts, kuru jūs pieminējāt, jo tik tiešām pastāv tāda tendence, ka aizsardzības jomas speciālisti vairāk uzsver kara jomu, juristi vairāk uzsver šo kara tribunālu jomu, bet kas ir ļoti būtiski, ka šis viens kara gads ir parādījis, ka nebūs ātrisinājumu, un ka šādam karam nevar būt nu, tādas īsas atmiņas, kas beidzas nākamajā dienā pēc kara beigām. Un 22. februārī tiks publicēta domnīcas Altas grupa tāds strateģisks dokuments, kurā kā reiz ir norādīts, ka ir jādomā vismaz par 4 virzieniem, tā ir diplomātija, informācija, militārā joma un ekonomika, un arī Minhenes konferences par to diezgan būtiski runāja. Trešais secinājums ir tāds, ka starptautiskā drošība nevar tikt apskatīta tikai šauros kaut kādos reģionālos rāmjos, jo tādas valsts kā piemēram jau šobrīd Krievija, arī Ķīna, ja mēs skatāmies uz to, kā veidojās attiecības Āfrikā un Latiņamerikā, tad šeit arī ir diezgan liels konflikta potenciāls un tādēļ nevar koncentrēties tikai uz savām drošības interesēm, bet jāskatās plašāk pasaulē. Un tad varbūt, kas arī neizskanē šajā iepriekšējā reportāžā, ka Minhenes konferencē ir raksturīgs tas, ka tiek pievērsta uzmanība ļoti dažādiem starptautiskās drošības jautājumiem, kā piemēram tai pašai enerģētikai, arī pieminētiem šiem globāliem dienvediem, kurš tarp citu nabadzība auga augumā, slimība, izplatība ir spēcīga, un bieži vien šo tūlītēju izaicinājumu un draudu risināšanas dēļ tiek upurēta drošība, tiek upurēta ekonomiska attīstība, un notiek Krievijas un Ķīnas ielaišana savās teritorijās, kas ilgtermiņā, protams, atspēlējās. Un uzmanība tika pievērsta arī tādiem mums svarīgiem jautājumiem, kā hibrīda apdraudējums, kā dezinformācija, kā digitālās jomas attīstība, un varētu minēt vēl un vēl. Bet kopsavilkot to visu, var teikt, ka tomēr tas dominējošais, protams, ka ir Ukraina un Krievijas izraisītā agresija un iespējamā šīs agresijas izplatība arī tālāk un veidi, kā to ierobežot.
Pakavējoties pie šī, nu, bez tā, ka uz Minhenes drošības konferences nebija aicināts Krievijas vadītājs, un arī vairākās runās izskanēja, ka režīma maiņa Krievijā neko nedos, ka ir jārada iespēja mainīties sabiedrībai. Kā tas varētu notikt? Kā tas varētu tikt izdarīts? Vai vispār Putins šobrīd vēl ir līderis, valsts līderis, ar kuru kāds ir gatavs sarunāties?
Jebkurā gadījumā, vai tas patīk vai nē, bet Putins ir tajā amatā, kurā viņš ir, un tajā brīdī, kad Ukraina uzvarēs karā, un es domāju, ka par šo jau faktiski šaubu arī nav, ātrāk vai vēlāk, bet tas būs, tad nav izslēgts, ka Putins būs tas, ar kuru arī sarums varētu tikt vestas, bet es saku pie nosacījuma, ka Ukraina šajā karā uzvar. Bet šis komentārs, manuprāt, ir ļoti būtisks, ko jūs pieminējāt, jo diezgan bieži rietumais mēs dzirdām, ka tas ir Putina karš, bet ka principā sabiedrībā noskaņojumi ir pretēji, kas neatbilst objektīvā realitātei, jo es gribētu atgādināt, ka tāds viens ļoti labs arī citāts, kas klīst internetā, ka jā, arī Staļina laikā un arī pēc Staļina nāves visu vainu tik vēl uz Staļinu, bet kāds jau tos miljonus dažādu vēstuļu par savu kaimiņu nodošanu arī rakstīja, un tie bija miljoni, tie nebija 10 vai 20 cilvēki. Un šajā brīdī mēs redzam, ka atbalsts Putinam tomēr ir, un Krievijas sabiedrības domāšanas maiņa nenotiks ne divos, ne trijos gados, jā. Un pat ir grūti iedomāties, ka tas varētu notikt pat, nu, teiksim, desmit gažu laikā.
Bet rīt Putins plāno uzrunāt federālo sanāksmi. Dienu vēlāk Krievijas doma plāno pieņemt kādus svarīgus lēmumus, un tādēļ izskan dažādas prognozes, ko gan Putins tādu rītu paziņos, ja nākamajā dienā paredzēta domas sēde. Prognozes ir sākot no jaunas mobilizācijas līdz tam, ka īsti nepateiks nu neko, lai Krievijas tautai nebojātu šo svētku nedēļu. Kā jūs prognozējat? Kas būs?
Tad, kad prognozes nonāk līdz Krievijai, tad es parasti atsakos prognozēt, jo tādēļ, ka tas prognožu spektrs ir, nu, gluži kā varavīgs. Tu var notikt gan tas, gan tas, gan vēl kaut kas. Es domāju, ka līdz pēdējiem brīdiem Putins gaida kādas viņam tīkamas vēstis no frontes līnijas, bet tā kā tās nepienāk, tad tikpat labi tā var būt uz vēsturu orientēta runa, bet tikpat labi var notikt slavinājumu tam, kas notiek Ukrainas dienvidos un austrumos. Tā kā es šeit atteiktos prognozēt.